Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 25 martie 2007. Subiectul mesajului este Chemarea irezistibilă a lui Dumnezeu pentru cei ce vor moșteni mântuirea, partea a doua. El este al patrulea mesaj din seria Binecuvântata siguranță a mântuirii creștine. Romani, capitolul 8, începând cu versetul 28. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau moartea sau lipsa îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morți toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat? Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus Domnul nostru. Amen. Într-o revistă a unei companii aeriene era un articol care era intitulat Moartea eticii în afaceri. Autorul acestui articol era un profesor de etică la una dintre prestigioasele universități și articolul a început cu următoarea întâmplare. Un om călătorea cu avionul și lângă el era o femeie foarte frumoasă pe care a văzut-o de prima dată în viața lui. Pe la jumătatea drumului i-a făcut următoarea propunere. Pentru $1.000.000, ați fi gata să vă culcați împreună cu mine la noapte? Femeia a rămas șocată, n-a spus niciun cuvânt, apoi după o vreme când se apropia de sfârșitul călătoriei, a zis, apropo, ești serios cu propunerea pe care mi-ai făcut-o? Și a zis, da, sunt foarte serios, lasă-mă să mă mai gândesc. Și după câteva momente de gândire a zis, da, sunt de acord. Au fixat locul și timpul, chiar înainte de a ateriza avionul, bărbatul îi spune, știi ce, nu am exact $1.000.000, dar ești gata să accepți propunerea pentru $10? La care femeia a fost șocată și s-a uitat la el dezgustată, ce crezi că sunt o borfă? La care el a zis, am stabilit deja asta, acum numai vreau să văd care ți este prețul. Când citești asta, te cutremuri. Dar profesorul, în esență, spunea că orice ființă umană are un preț. Care este prețul cu care suntem gata să ne vindem convingerile, să ne vindem absoluturile, să ne vindem morala, să ne vindem trupul? Care este? În America este o lozincă pe care am auzit-o aici, și care sună așa de comercial și apetisant. If the price is right, everything is for sale. Dacă prețul este bun, totul e de vânzare. Îi lozinca asta și lozinca ta? Îi de vânzare absolutul, valorile, esența ta pentru orice preț? Dacă prețul este bun, este asta adevărat cu noi că suntem gata, dacă prețul este bun, să vindem tot ceea ce avem sfânt, valoros în viața noastră? Care sunt absoluturile din viața noastră pe care nu le negociem? Care sunt acele lucruri în viața noastră pe care dacă ne-ar da nu $1.000.000, ci miliarde și miliarde de dolari, am zice, lucrul acesta nu îl discut. Care ar fi?
familia. Uni vor zice, nu negociez când e vorba de familia mea. Nu negociez când e vorba de copiii mei. Nu negociez când este vorba de soțul meu. Nu negociez când este vorba de soția mea. Nu negociez când este vorba de sănătatea mea, de țara mea, de religia mea, de biserica mea. Care sunt lucrurile acele pe care nu ești gata să le negociezi? Care este ultimul absolut al vieții tale?
Este posibil pentru cei care mă aud să fie gata să-și vândă cele mai adânci și mai prețioase adevăruri și comori morale și spirituale pentru un moment de plăcere, pentru încă un dolar în plus, pentru încă o stare de extaz. Și cu cât merg mai mult în vârstă și cu cât știu mai mult ce se întâmplă în lume, nu a fost nicio generație asaltată așa de demonic în a-și vinde valorile, în a-și vinde viața, în a-și vinde trupul, în a-și vinde sufletul, ca și generația în care trăim. Biblia ne vorbește că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudărășinia vieții, pofta, lăcomia și mândria vor trece. Orice ți oferă lumea, durează o clipă. Plăcerile dau extaz pentru câteva momente. Dar este ceva în noi care rămâne veșnic. Este sufletul nostru. Sufletul nostru este cea mai mare valoare pe care o avem în administrare. Valoarea sufletului nostru nu poate fi măsurată în nimic în ceea ce este în lumea materială, în lumea poftelor și plăcerilor. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Ce ar fi gata să dai pentru mântuirea sufletului? Iisus Hristos ne spune că dacă cineva nu este gata să lase casă, să lase masă, să lase nevastă, să lase copii, să lase religie, să lase țară, să lase orice pentru mine, nu este vrednic de mine. Și chemarea mea în această seară este următoarea. Definește-ți odată pentru totdeauna care este ultima valoare pe care o ai, pe care nu negociezi, pe care nu stai și încerci ca să te târguiești, oare cât merită, cât e gata să dau în schimbul ei. Și nu este mai mare valoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o în administrare ca și valoarea sufletului nostru. Sufletul nostru valorează mai mult decât lumea întreagă. Și Dumnezeu ne-a încredințat acest suflet. Și tragedia cu noi este că sufletul nostru este pierdut. Păcatul l-a înstrăinat de Dumnezeu. Păcatul i-a deturnat destinul de a fi la dreapta lui Dumnezeu, să meargă și să plongeze în fundul iadului. Păcatul. Și toate religiile lumii nu sunt altceva decât încercări pe care omul și diavolul le face de a oferi căi înșelătoare, surogate pentru a rezolva problema sufletului. Pentru că noi ne dăm seama că cea mai mare problemă este problema pierzării sufletului nostru, nevoia noastră de a ne reface din nou poziția pe care am pierdut-o odinioară prin căderea noastră în păcat și încercăm să facem tot ce ne stă în putință, să ne salvăm sufletul. Și toate soluțiile noastre nu sunt altceva decât căi greșite, surogate pentru a rezolva problema sufletului. Nimic în lumea aceasta nu poate să mântuiască sufletul. Nici filozofia, nici teologia, nici legea de aur, nici legea morală, nici legea lui Moise, nici religia, nici biserica, nici tradiția, nici Biblia, nici studiul Bibliei, nici dărnicia, nici măcar o viață curată, o viață neprihănită, o viață care se abate de la rău și care face bine. Nici măcar o astfel de viață nu este în stare să ne salveze sufletul. Sufletul nostru nu poate fi cumpărat cu câteva fapte bune, mituit cu câteva slujbe religioase, cumpărat cu anumite ritualuri, cu anumite canone și penitențe pe care le facem. Sufletul nostru nu poate fi cumpărat, valoarea lui este colosală. Nimic în universul acesta nu poate ca să echivaleze valoarea sufletului nostru. Căci nu cu aur, argint, pietre scumpe, diamante, bani sau proprietăți ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. Ci a fost nevoie de sângele lui Dumnezeu, a fost nevoie de viața lui Dumnezeu să fie echivalentul pentru sufletul nostru. Asta este valoarea sufletului nostru și mântuirea noastră nu poate fi făcută cu niciunul dintre tot ceea ce găsesc oamenii în lumea creștină, că sunt aspecte, dacă le faci, vei fi mântuit.
Nici una dintre aceste lucruri. Mântuirea sufletului din cauza greutății, valorii incomensurabile pe care Dumnezeu știe că o avem, este făcută numai de Dumnezeu. Diavolul se luptă să ne aibă. Diavolul se pare că a câștigat bătălia aceea din grădina Edenului în care a reușit să ne răpească această valoare și să ne țină în robie. Dar Dumnezeu nu s-a lăsat, ci Dumnezeu a făcut un plan și planul lui este următorul. Din veșnicie, planul lui Dumnezeu de mântuire a sufletului este acesta. Pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, din veșnicie, Dumnezeu le-a scris numele în cartea vieții. Pe cei pe care i-a cunoscut, i-a rânduit, i-a predestinat. A fost decret dumnezeiesc prin care a hotărât dumnezeirea ca să ducă la îndeplinire mântuirea noastră. Am fost rânduiți înainte de veșnicie să fim sfinți, fără prihană, moștenitori împreună cu Hristos a tuturor lucrurilor. Pe cei pe care i-a rânduit sau predestinat, i-a chemat. Pe cei pe care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți. I-a dezbrăcat de hainele lor soioase și murdare, de cârpele lor mângite și i-a îmbrăcat în haina neprihănirii lui Hristos. Și pe cei pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit, i-a și glorificat. Domnesc împreună cu Hristos în locurile cerești. Când îl vom vedea pe Hristos, vom fi ca El. Mântuirea noastră este regizată. Este concepută, este realizată și este finalizată de Dumnezeu însăși. Singura noastră contribuție la mântuire sunt păcatele de care trebuie să fim salvați. Așa cum am spus, ăsta trebuie să fie absolutul numărul unu în viața noastră. Mântuirea sufletului. Când? Astăzi. Noi nu avem promisiunea lui Dumnezeu că vom trăi și ziua de mâine. Viețile noastre sunt în mâna Lui și El ne-a fixat hotarele. Nu am hotărât noi când venim în lume și nu hotărâm noi când plecăm din lumea aceasta. Ceea ce știm este aceasta. Știm când am venit și știm că astăzi este ziua în care Dumnezeu ne-a dat harul mântuirii, dar ziua de mâine nu este a noastră. El ne știe numărul lunilor și numărul zilelor. Înaintea Lui totul este de cunoscut, dar nu înaintea noastră. Unii dintre noi am văzut morți năprasnice, prin boli, accidente, morți subite. Câți dintre cei care s-au dus seara în pat nu s-au mai trezit dimineața următoare? Vreau să vă spun, milioane și milioane în fiecare noapte. Prezenta sănătate nu este o garanție că mâine va fi la fel. Tinerețea nu este o garanție că ziua de mâine este a ta, pentru că morțile subite și accidentele nu țin cont de numărul anilor pe care l-ai. Îi vizitează și pe tineri și pe vârstnici. În urmă cu 2 ani de zile, 2 elevi au terminat liceul și când au terminat liceul, au mers să sărbătorească sfârșitul anului și s-au unecat amândoi în bazin. Niciun om cu constituția cea mai robustă, care n-a cunoscut niciodată boala și care râde, nu poate fi sigur de ziua de mâine. Iov 21:23, unul mare în mijlocul propășirii, a păcii și fericirii, cu copsele încărcate de grăsime și măduva oaselor plină de suc. Altul moare în amărăciune, fără să se fi bucurat de fericire. Ziua de mâine este la fel de incertă pentru persoana care a trăit puține zile, ca și pentru persoana care a trăit multe zile. Înțeleptul și nebunul sunt la fel de nesiguri pentru ziua de mâine. Ziua de mâine nu este a noastră, viața este scurtă și după modul în care Dumnezeu măsoară timpul, înaintea lui Dumnezeu 1000 de ani, de-a noștri este 24 de ore, o zi. 80 de ani sunt 2 ore, după cronometrul veșniciei. O viață de-a noastră durează 2 ore, poate 2 ore jumate. Viața este scurtă și moartea este o certitudine de 100%. Moartea nu așteaptă pe nimeni, ea vine când este trimisă și lovește necruțător, fie pe omul pregătit, fie pe cel nepregătit. Faptul că omul a fost folositor în viața lui sau a fost important în viața lui sau a fost necesar pentru familie, a fost necesar pentru comunitate, nu este niciun temei pentru ca lovitura morții să nu vină atunci când este rânduit. Cei mai folositori dintre oameni, de fapt, sunt tăiați în mijlocul productivităților maxime. Câte accidente, câte boli, câte stopuri cardiace vor fi și astăzi la milioane de oameni. Viața este scurtă, ziua de mâine nu este a noastră și moartea este o certitudine de 100%. Și odată intrați în locuința Hadesului, este următoarea inscripție: lasciate ogni speranza, o voi intrate. Lăsați orice speranță, o voi care intrați. Astăzi este ziua mântuirii. Și am văzut până acum modul cum Dumnezeu lucrează. Dumnezeu este Cel care a cunoscut mai dinainte de veșnicii, care a decretat decret divin prin care El ne-a predestinat pentru mântuire. Și a treia verigă a mântuirii noastre este această întâlnire în care dumnezeirea coboară în mijlocul nostru, în care veșnicia ia contact cu temporalitatea noastră, în care Dumnezeu coboară din sferele lui cerești și se întâlnește cu noi și ne cheamă la veșnicie. A treia verigă a lanțului, a treia parte a mântuirii noastre constă în această întâlnire dintre Dumnezeu care coboară și Dumnezeul care se apropie de noi și care ne cheamă. El ne cheamă prin Evanghelie, 2 Tesaloniceni 2:13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului și iată la ce v-a chemat. V-a ales mai dinainte și iată la ce v-a chemat, prin Evanghelia noastră. În momentul când auzi Evanghelia, care înseamnă vestea bună, care înseamnă chemarea lui Iisus Hristos, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă, Dumnezeu din veșnicia Lui coboară în temporalitatea noastră și ne cheamă, ne invită la mântuire. Și asta este momentul mântuirii noastre. Este unul dintre cele mai minunate lucruri care se întâmplă în lume în momentul când se predică Evanghelia. Și îmi place să mă uit la TBN, dar nu la programele așa de diluate și de firești, ci am văzut, cred că ieri seară, evangelizarea lui Billy Graham din 1954 în San Francisco, în care Billy Graham era un evanghelist tânăr de 30 ceva de ani și predica Evanghelia. Și în momentul când vezi cum se predică Evanghelia și apoi chemarea pe care o face Dumnezeu, în care îi cheamă pe oameni la pocăință, pe melodia acestei cântări, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu un fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, pentru că Dumnezeu te cheamă. Și sunt cele mai divine momente pe care le poți avea pe pământ. În momentul când auzi Evanghelia, auzi glasul lui Dumnezeu, auzi glasul Duhului Sfânt care te cheamă, vino la El. Și atunci se întâmplă această transformare radicală în care sufletul din pierdut, dintr-un suflet care urma să paveze iadul, este luat, este spălat, este îmbrăcat în hainele prihănirii și este sigilat în mâna lui Dumnezeu, sigilat în Dumnezeu în care nu mai poate fi smuls de nimeni. Asta este colosal. Nu există bucurie mai imensă decât bucuria mântuirii sufletului. Și pentru fiecare suflet care răspunde chemării lui Dumnezeu în ceruri, este bucurie. Sunt aplauze, sunt urale, sunt chiote de victorie în oștile cerești atunci când sufletul omului răspunde chemării Duhului lui Dumnezeu. Vino la El. 2 Corinteni 5:18. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu Dumnezeu prin Iisus Hristos și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ne ținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Deci noi suntem trimiși în puternicitatea lui Hristos și ca și când Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Iisus Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este chemarea Evangheliei, această pledare intensă fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Aici nu este o conferință în care ne ventilăm ideile, chiar dacă sunt idei nobile, nu este o lecție de morală care să ne ajute să trăim mai frumos, mai nobil, mai virtuos, în care să-ți corectezi slăbiciunile, în care să-ți rup lanțurile adicțiilor. Aici nu se îmbunătățesc performanțele noastre morale, în care să fie calificați pentru a putea fi mai plăcuți Dumnezeu pentru ce? Ci aici este această întâlnire cu Dumnezeu care te cheamă să vii așa cum ești, cu păcatele tale, cu viața ta, cu eșecurile, cu falimentele, cu toată mizeria pe care o ai. Vino la El așa cum ești. Și dacă vii la El, El este Cel care îl primește pe tâlharul de pe cruce. Cel pe care l-a mântuit Hristos prima dată a fost tâlharul de pe cruce ca și un semn a faptului că El ne-a dat o pildă, un exemplu, o paradigmă. Toți, oricât de tâlhar, cât de netrebnici, cât de vrednici am fi de moarte, dacă credem în El, dacă răspundem prin credință la oferta dragostei Lui, a iertării și mântuirii Lui, putem fi mântuiți.
Eu sunt un împuternicit al lui Dumnezeu cu scrisori de acreditare din partea celei mai înalți autorități din univers, ca și ambasadorul împărăției veșnice al lui Dumnezeu, să chem pe oameni la mântuire. Împăcați-vă astăzi cu Dumnezeu, apropiați-vă de El și El se va apropia de voi. Faceți un pas pe El și El va face doi. Mărturisiți-vă păcatele și lăsați-vă de ele pentru ca să fiți curățați de orice înlegiuire. Isaia 1,18, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul, de vor fi păcatele voastre cum este cârmâzul, se vor face albe ca săpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lâna. Dacă veniți să vă judecați înaintea Lui, să vă mărturisiți păcatele, El este drept și credincios să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice înlegiuire. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra el, voi cina cu el și el cu mine. Când eram copil de 14 ani, am răspuns acestei chemări. A fost o vreme când am fost un fiu risipitor, după care m-am întors din nou acasă și am auzit chemarea aceasta, în care nu eram încă botezat, dar îl iubeam pe Dumnezeu cu toată inima și auzeam chemările evangheliștilor care chemau pe oameni la pocăință și m-am predat odată. Și apoi am auzit o altă chemare și m-am predat încă o dată. Și apoi am auzit încă o altă chemare și m-am predat încă o dată. Și m-am zis, mai Titus, de ce te mai predai? Pentru că vreau să fiu sigur, dincolo de orice dubiu, că sunt dedicat și sunt serios în a răspunde Evangheliei. Și nu îi condamn deloc pe cei care se predau mereu și mereu, pentru că ce este viața noastră? Nu un lanț lung de întoarcere la Dumnezeu? De împăcări cu Dumnezeu, de reînnoire al legământului și a pocăinței noastre, care trebuie să fie continuu înaintea lui Dumnezeu? Cum cheamă Dumnezeu? Dumnezeu are metodele Lui și El cheamă în cele mai multe moduri, prin chemarea Evangheliei. Și de-aia nu cred că este chemare mai glorioasă în această lume, ca și chemarea aceea, din partea lui Dumnezeu, să fii un mesager, să fii un evanghelist, care să mergi să proclame Evanghelia până la marginile pământului. Să-mi dea milioane și miliarde de dolari, să schimb chemarea pe care mi-a dat-o Hristos, cu orice alt business, oricât de prosper, le socotesc gunoi. Să știu că la predicarea cuvântului Dumnezeu și la chemarea prin Evanghelie, oamenii zic, da, vin, e bucurie negreită și strălucită. Dar sunt oameni care sunt încăpățânați, care sunt întârjiți, care sunt cu inima împietrită și care, dincolo de cuvinte, au nevoie ca Dumnezeu să intervină în viața lor și să-i zdrobească, să-i frângă, să-i ducă în locul acela în care se cutremură pământul sub ei, în care văd moartea în față, în care sunt în gheara iadului. Și abia acolo răspund chemării Dumnezeu. Frank Barker era un pilot de avioane de vânătoare la o bază militară din Pensacola, în Florida, obișnuit să conducă cu viteză, să străiască viața în viteză. Orice era acest aviator, numai nu un creștin. Dar într-un weekend, după ce a petrecut în oraș, după ce s-a distrat, după ce a băut, trebuia să se întoarcă dimineața, luni dimineața de vreme, să fie la cazarmă, pentru că îi plăcea viteza 65-70 de mii la oră, îi părea că staționează. El mergea de la 100 în sus. Alcoolul își facea efectul, a țipit la volan la viteza de 100 de mile la oră, zbura. A simțit că mașina trece de pe partea corosabilă, pe zinții aceia de la marginea autostrăzii în care roțile îi băteau de avertizare. Când s-a trezit, se îndrepta spre un pom. N-a mai știut ce să facă, a pus frână bruscă, s-a trezit cu mașina peste cap, a fost proiectat din mașină, în pom, și când și-a deschis ochii, deasupra capului lui era următoarea placă: plata păcatului este moartea. A fost proiectat din mașină. În fața acestui semn care era pus de un creștin, atenție, plata păcatului este moartea. Și el, când s-a văzut că după acel accident încă este în viață și poate să citească mesajul acela, plata păcatului este moartea, a început să tremure ca varga. A fost dus la unitate și la unitate s-a dus tremurând în fața capelanului și a spus, uite ce mi s-a întâmplat, vreau să-mi dau demisia și vreau să mă fac un evanghelist care să merg până la capătul pământului și să spun oamenilor să se pocăiască, să se pocăiască. În momentul când am vedea realitatea, realitatea spirituală așa cum este ea, nu blocată de solzii păcatului, nu blocată de solzii necredinței, ci așa cum a văzut-o mortul acela bogat, că a ajuns în fundul iadului și a văzut realitatea lumilor spirituale, a raiului și a iadului. El a zis, duceți-vă la frații mei, la casa tatălui meu și spune-le să se pocăiască. Asta este ceea ce este chemarea majoră. Să mergem să le spunem oamenilor, întoarceți-vă la Dumnezeu. De vor fi păcatele voastre, cum este cărmâzul, se vor face albe ca săpada. Veniți să ne judecăm împreună, pentru ca să nu fiți judecați în ziua aceea. Un alt caz, Octavian Luncan. Ne place să cântăm această cântare, pocăință, pocăință, este un fel de imn al bisericii noastre. A fost scrisă de acest Octavian Luncan, care în vara anului 1990 venea împreună cu formația de cântăreți de la o nuntă. S-a oprit la un moment dat în mijlocul câmpului să termine sticlele de bere care au mai rămas și să împartă banii. Deodată Tavi simte o voce care spune foarte clar să treacă de partea cealaltă a drumului. La început este confuz, dar vocea continuă să-i vorbească, treci de partea cealaltă a drumului. Trece de partea cealaltă a drumului și acolo se împiedică de ceva și cade peste ceva. Și pe crucea pe care cade era următoarea inscripție. Octavian Luncan, numele lui, născut în aceeași dată ca și a lui și decedat cu 6 luni în urmă. Și o voce îi șoptește, astăzi este duminică, tu de unde vii? Octavian Luncan, când vede numele lui și data lui de naștere pe crucea aceea din drum, este cuprins de un hohot de plâns spasmodic, nu poate fi controlat. Cade peste cruce și se întreabă, Doamne, cu ce-am fost eu mai bun decât Octavian Luncan, care a murit înainte cu câteva luni? De ce n-am fost eu luat atunci? De ce? Octavian Luncan, care era capitan de armată, comandantul muzical a unității militare la Deva, acolo a stat și a hotărât să se pocăiască. Prietenii lui au trecut și ei de partea aceasta să-l ia când l-au văzut în genunchi, plângând, au crezut că este biat. Și l-au apucat amândoi în brațe și s-au uitat la el, dar au rămas încremeniți. Tavi nu era biat, Tavi era transformat. Tavi le-a spus că el se pocăiește și că nu mai merge cu ei la nicio petrecere, la nicio nuntă, la niciun chef. Ceilalți au spus, ai înnebunit. Duminica următoare, Tavi este în biserică. Peste câteva luni împreună cu soția, depun mărturie în apă botezului, în următoarele luni toți prietenii lui de formație se pocăiesc în mod dramatic. Dumnezeu le vorbește fiecăruia din ei și se regopiază și formează grupul muzical creștin Harul. În modul acesta cheamă Dumnezeu. Cheamă prin clasul Evangheliei, prin evangheliști, prin predicatori, prin cei care depun mărturie despre ce a făcut Hristos cu viața lor și cheamă la mântuire. Dar câteodată Dumnezeu cheamă într-un mod neobișnuit, prin accidente, prin situații dramatice, prin care simți că este Dumnezeu care spune, ce faci cu viața ta? Pocăiește-te, omule, pocăiește-te, până nu este prea târziu. Aș vrea să continuu cu un alt exemplu de modul cum Dumnezeu cheamă oameni. Tim Lee, băiat de păstor, care a crescut în biserica tatălui lui, dar care în adolescență se împotrivește voii și chemării Dumnezeu. La liceu a stabilit un nou record pentru școala lui, la săritura în lungime și la săritura în înălțime. Numele lui a apărut în ziare locale, dar la terminarea liceului era departe de Dumnezeu. Și pentru ca să scape de tatăl lui, să scape de biserica lui, să scape de Dumnezeu, a ales să se ducă în marină, cât mai departe de tot ceea ce amintea valorile credinței familiei lui. A încercat să fugă cât mai departe și a ajuns pe câmpurile de luptă în Vietnam. Într-un concediu de 3 săptămâni s-a întors acasă, s-a dus în biserică și acolo a încercat să-și rezolve relația lui cu Dumnezeu. Dar când s-a întors în Vietnam, pe avion, i-a spus lui Dumnezeu că el nu poate trăi cu trupa lui de militari în ascultare de el. Își vor bate joc de el când va auzi că el, Tim Lee, a devenit religios, bigot, va fi bătaie de joc a trupei. Într-o zi era în fruntea plutonului de militar din regiunea Quang Nam din Vietnam, treceau printr-un teren minat, dintr-un luminiș în care era un templu budist. Un pas și dintr-o dată un vulcan explodează sub el. Cei care erau în urma lui n-au văzut decât un nor negru de pământ, de fum și scrum. La pământ, a ordonat cineva. Caporalul Ligor a venit lângă el, a îngenunchiat lângă mine, m-a luat în brațe și s-a rugat cu voce tare pentru mine. Eram făcut ferfeliță de la trup în jos. M-am uitat la picioare și picioarele nu mai erau și am zis, oh, nu, Doamne, nu-mi lua picioarele, dar nu mai avea decât niște cioturi de picioare. Totul s-a întunecat, a intrat în comă, când s-a trezit, amândouă picioarele erau amputate. În timp ce era în spitalul naval din Philadelphia, el spune, am avut timp să mă gândesc cum am ajuns aici. A început cu 6 ani în urmă, când eram la 14 ani, m-am răzvrătit împotriva părinților, am început să merg cu prieteni răi, viața mea a început să coboare în acel moment. Când eram de 10 ani, l-am primit pe Iisus Hristos în inimă, dar la adolescență sportul pusese obsese pe mine și am început să fug de Dumnezeu și la propriu și la figurat. Data de 8 martie 1971 a fost cea mai întunecată zi a vieții mele, dar a fost ziua în care alergarea mea de Dumnezeu a încetat. În următoarele luni am avut 13 operații majore. Când doctorii au pus bisturile deoparte, am rămas doar cu 3 inci de picior drept și 11 inci de picior stâng. Dumnezeu a trebuit să îmi ia picioarele care mă duceau departe de El pentru ca să mă întoarcă la El. Întorcându-mă din nou în Illinois, la biserica tatălui meu, mi-am îndreptat viața. Atunci m-am predat din nou Lui și pentru lucrarea Lui și de atunci El a predicat la mii și zeci de mii de oameni în lungul și latul pământului. În urmă cu câteva luni de zile, când a fost în Jacksonville, era acolo într-o biserică și își depunea mărturie. În momentul când Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții, în momentul când este decret divin că ești hotărât pentru dumnezeire, pentru mântuire, în momentul acela te cheamă. Și dacă auzi chemarea lui Dumnezeu, nu te împotrivi, pentru că o faci cu riscul de a pierde ce ți este mai drag. Dumnezeu are metodele Lui de a te frânge. Dacă nu ai fost cunoscut, dacă n-ai fost rânduit, vei auzi sute de predici pe care le vei lua ca și lecturi interesante, eseuri curioase, dar vor trece pe lângă tine. Dar dacă vreodată s-a întâmplat în viața ta să asculți Evanghelia și simți că au fost mai mult decât cuvinte, a fost puterea lui Dumnezeu, a fost chemarea lui Dumnezeu, a fost convingerea Duhului Sfânt, a fost chemarea irezistibilă a Harului, nu te împotrivi! Nu călca în picioare Harul lui Dumnezeu, ci lasă ca Dumnezeu să te spele de păcat, să-ți reînnoiască întreaga viață și să-ți dea mântuirea sufletului, care este cea mai prețioasă comoară care există în universul acesta. Sunt în jur de 50.000 de vize care se oferă la loteria vizelor pentru America. Și sunt milioane și milioane de candidați. Numai anumite țări au dreptul la această loterie, nu toate țările. Dar sunt convins că milioane și milioane ar vrea să participe la această loterie. Ca să te califici, trebuie să ai liceul sau școala profesională terminată și să ai cel puțin 3 ani de practică. Cererile trebuie completate exact cu toate datele cerute. Lipsa unei singure date te descalifică să participi la loteria vizelor. Scrisoarea trebuie completată într-o anumită formă, dacă nu te conformi cu stasul pe care ei îl cer, ești descalificat. Cererile trebuie completate până în octombrie, numai primăvara următoare se face alegerea, tragerea la loterie pentru anul următor. Și oamenii care vor să vină în America și sunt cu milioanele, așteaptă înfocați, așteaptă cu sufletul la gură. Oare nu sunt și ei printre cei care sunt chemați de ambasadele din diferite țări să îi ateste, da, ai fost primit? Sunt așa de mulți care așteaptă acest formular de la ambasadele americane prin care să-i anunțe, ai fost ales pentru America. Ai de făcut următoarele vize medicale. Acum, America este iadul în comparație cu raiul pregătit de Iisus Hristos pentru credincioșii săi. Vii în America și vii așa cum ești, cu viciile, cu păcatele, cu educația, cu tradiția și nu poți scăpa nici de tine, nici de cei cu care vii. O poți îmbunătăți, dar nu poți schimba. Vii cu sănătatea, cu bolile, cu ce ai avut acasă, vii cu copiii, cu nevasta, s-ar putea să vii și cu soacra după tine. Multe lucruri nu se pot schimba în America. Și totuși oamenii sunt gata să riște orice, numai ca să poată veni în America. Pe când aici este vorba nu de America, ci este vorba de cer, de raiul lui Dumnezeu, de împărăția cerurilor, care are un număr de locuri. Numărul de locuri a neamurilor este limitat. Când se împlinește numărul neamurilor, mântuirea este închisă. S-a terminat istoria și Hristos va veni să judece vii și morți. Și în momentul când ești printre cei care sunt chemați, în momentul când ești printre cei care ți se trimite somația, ești printre cei aleși, ce vei zice? Nu vreau? Nu sunt pregătit? Încă mai am eu problemele mele pe care trebuie să le rezolv? Încă nu simt că trebuie să vin? Încă mai vreau să trăiesc în păcat? Încă mai vrei să sufli în fața lui Dumnezeu fumul și scrumul vieții tale? Asta este ceea ce spui tu atunci când spui, nu sunt încă pregătit, nu vreau să vin, mai vrei să faci și mai multe păcate, să dai și mai multe suliți, și mai mulți spumi, și mai multe scuipători în fața lui Iisus Hristos pentru păcatele tale, nu? Asta este ceea ce vrei să spui. Și Duhul și Mireața zic vino, și cel ce aude să zică vino, și cine vrea să vină și să ia apa vieții fără bani și fără plată. Veniți și luați apa vieții fără bani și fără plată, veniți și adăpați-vă sufletul la apa aceasta vie a vieții veșnice a Fiului lui Dumnezeu care s-a dat pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Și problema cu noi este aceasta. Noi trivializăm, noi credem că dacă este gratis, fără bani, putem să ne jucăm cu ea. Nu e adevărat. Mântuirea noastră l-a costat pe Dumnezeu ce a avut mai scump, l-a costat viața Fiului Său și de aceea a putut să ne mântuie. De aceea nu călcați în picioare sângele lui Hristos, nu batjocoriți Duhul Harului care ne cheamă și care ne oferă ocazia mântuirii, ci astăzi dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Este ceea ce spune Evrei 3:7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut toate lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna rătăcesc în inima lor și n-au cunoscut căile mele. De aceea am jurat în inima mea că nu vor intra în odihna mea. Dumnezeu cheamă și Dumnezeu cheamă o dată și cheamă de două ori. După care în momentul când își împietrești inima ca cei de la Meriba, Dumnezeu se scârbește și spune, mă jur pe viața mea că nu vor intra în odihna mea. Doamne ferește, ca cumva să ajungi la limita răbdării lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să zică, jur că nu-l mai pot primi. Și-a bătut prea multă vreme joc de harul meu și de chemările mele și-a bătut prea mult joc. Alexandru Macedon, acel general și împărat care a fost neînvins, cu o trupă de soldați a plecat din Grecia și cucerea cetate după cetate, nicio cetate nu putea să stea împotrivă. Și strategia lui când se apropia de cetate era următoarea. Mergea în fața cetății cu o făclie aprinsă și o planta în fața porții. Și el spunea, câtă vreme făclia aceasta arde, toți cei care vin din cetate și se predau vor trăi cu viață. Și cetatea va fi cruțată. Dar în momentul în care făclia se stinge, am pornit atacul și nu a fost vreo cetate care să rămână în picioare în fața trupelor mele. Două șanse. Fie te predai, fie pieri. Și trebuie să te predai câtă vreme mai arde făclia. Asta este mesajul lui Hristos. Ca să fii mântuit, trebuie să te predai. Ca să fii mântuit, trebuie să-ți abandonezi stilul tău de viață, rebel, păgân, pervers, păcătos, răzvătit, pătimaș. Trebuie să renunți la el și să spui, Doamne, mă predau și vreau să mă curățești, să mă sfințești, să mă faci mai alb decât zăpada și vreau să trăiesc pentru tine. Fie te predai, fie pieri. Flacăra făcliei începe să pâlpâie. Sunt zilele de pe urmă, ultimile pâlpâieri ale Harului. Nu zădărnici Harul lui Dumnezeu. Nu-ți bate joc de chemarea Harului. Nu călca în picioare sângele stropirii lui Hristos, care ne poate mântui sufletele. Ci astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, vino
vino astăzi. Și Dumnezeu să te ajute pe cel care ascunzi mesajul acesta, să nu mai mâi o clipă, ci acum să vii la El. Cum să vii? Simplu. Spunând următoarea rugăciune: Doamne Iisuse, știu că Tu ești Fiul lui Dumnezeu care a venit să mântuiești pe cei păcătoși. Știu că sângele Tău are putere să spele orice păcat. Doamne, vin cu viața mea plină de păcate și netrebnicii și cer să mă curățești, să mă ierți, să mă sfințești și să-mi dai și mie darul vieții veșnice. Mântuirea nu stă în nicio altă sursă, în nicio altă parte, ci este numai în numele Tău prețios. Mântuiește-mă, Doamne Iisuse, Te primesc în inima mea și Te întronesc ca și Domnul meu și Mântuitorul meu și vreau să trăiesc pentru Tine, pentru restul vieții mele. Ajută-mă, Doamne, la aceasta. Amin. Și dacă spui rugăciunea aceasta, Dumnezeu este Cel care Te ascultă și care sigilează rugăciunea aceasta pentru ziua veșniciei. Domnul să binecuvânteze pe toți care au răspuns chemării irezistibile a Harului lui Dumnezeu pentru mântuire. Dumnezeu să fie cu voi. Amin.